Like all good parents, my own
parents. Sama sa buta mga ginikanan, nga akong ginikanan nagtinguha og hayag nga kaugmaon sa ilang mga anak. Dili mimiro akong papa ug tungod sa lahi nga mga sitwasyon ni anang panahuna, gusto sa akong mga ginikanan nga ang akong maigsuon ug ako mobiya sa among isla nga gipuyan sa American Samoa sa South Pacific ug moadto sa Estados Unidos aron makaeskwela. Ang desisyon nga malayo kami lisod alang sa akong mga ginikanan. Ilabi na sa akong mama. Naibalo sila nga dunay mga agit sa umaabot kung adto nami sa bagong palibot. Bisan pa, uban sa hugot nga pagtuog determinasyon, gipadayon ang ilang plano. Tungod kay nagdako siya sa simbahan, pamilya rin akong mama sa mga baruganan sa puasa o pag-ampo. O gibatin nila nga gikinahanglan ang mga panalangin sa langit aron matabangan ang ilang mga anak. Tungod niya, nagisugdan nila ang pagpuasa o pag-ampo, kausa matagsimana, alang ka na mo. Ang ilang pananaon mao ang hayag na kaugmaon sa ilang mga anak. Gilihok nila kining pananaon o gigamit ang ilang pagtuo nga nagtinguha sa mga panalangin sa Ginoo. Pinaagi sa puasa o pag-ampo, na dawat nila ang kasiguruan, kaupayan, o kalinaw nga maayo ra ang tanan. Kung saan na ito, bisan sa langit, pag-hagit, pag-angkon o pananaon nga gikinahanglan sa paghimo og mga buta nga makapaduol nato sa manluluwas. Kabahin sa pananaon, ang Proverbios nagtudlo nining kamaturan. Din walay pananaon, ang katawhan nagasalikway sa pagpugong. Kung gusto kitang mulambo kaysa mahanaw, atong angkon ng pananaon sama sa pagtanaw sa manluluwas kanato. Daghan na nakita sa manluluwas sa mapaobsanong mga mananagat nga iyang gitawag nga wa nila mismo makita sa kaugalingon. Iyang nakita ang pananaon kung unsay umaabot kanila. Nahibalo siya sa ilang kamaayog potensyal ug milihok siya sa pagtawag kanila. Dili sila mga sinati sa tugdanan. Apan diyang sila misunod, nakakita sa iyang ihimplo, mibate sa iyang mga pagtulunan o nahimong iyang mga disipulo. Dunay panahon nga ang uban niyang mga disipulo, mibiya ka niya. Tungod kay naglisod sila sa mga butang, ay lang nadungog. Nakita nga base ng uban mubiya, usab, gipangutanan ni Jesus ang napulugdoa, buot basab ka mong mubiya ka na ako? Ang tubag ni Pedro nagpakita sa iyang kausaban, ug nakakita sa pananaon kung si kinsa man naluwas, kang kinsa man kami moadto, ikaw ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon. Ni ana nga pananaon ang matinud-anong mga disipulo nakahimo sa lisod nga mga butang samtang nagsangyaw sila sa ebanghelyo ug mitukod og simbahan human mibiya ang manluluwas sa katapusan. Sa katapusan, ang uban kanila mihimo sa katapusan sakripisyo tungod sa ilang pagpamatuod. Dunay ubang ihimplo sa kasulatan sa mga nakakita og pananaon sa ebanghelyo ug dayon gilihok kana nga pananaon. Si Propita Alma, nakabaton og pananaon diyang nadungog niya ang mesugong pagtudlo og pagpamatuod ni Abinaday kang Haring Noa. Gilihok niya ang ipangtudlo ni Abinaday og nanudlo sa mga butang nga iyang nakatunan. Namunyag ug daghan nga mituo kaniya. Samtang migukod sa unang mga santos, si Apostol Pablo nakabig dito sa dalan sa Damasco, dayon milihok sa pagtudlo ug sa pagpamatuod kang Kristo. Karon daghang kabartanunan ug senior nga magtiayon, mitubag sa tawag sa propeta sa Dios nga magmisyon. Uban sa pagtuo kaisog, mibiya siya sa ilang mga panimalay ug sa tanang anaa nila tungod sa ilang hugot nga pagtuo sa dagang kaayuhan nga ilang mahimo isip misyonaryo. Samtang giliyok ang ilang pananaon sa pagserbisyo, ilang napanalanginan ang mga kinabuhi ug nausab ang ilang kinabuhi. Sa mayaging kinatibuk ang kompetensya, nagpasalamat si Presidente Monson sa pag-inalagaray ug pagpipahinumdom sa atong responsibilidad nga mahimong mga kamot sa pagpanalangin sa iyang mga anak din sa yuta. Ang katumana ni ini nga sugo maayo kayo, samtang ang mga miyembro sa simbahan milihok ni ini nga pananaon. Sa wala pa mubiya ang manluluwas, nakasabot nga nagkinahanglan taog tabang. Miingon siya, dili ko kamubiyaan nga daw mga ilo. Gitudlo niya sa mga disipulo, ang mandalaban ng Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipagpadala sa Aman, siya mao ang magitudlo kaninyo sa tanang butang o magpainomdom sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Mao gihapon, kini nga Espiritu Santo nga mutugot o budasig nato sa paghimo sa butang igitudlo sa manluluwas o sa bag-o natong propita o apostoles. Kung atong lihoko nang ipangtudlo sa atong mga leader, makabaton kita og mas dakong panabot sa pananaon sa manluluwas alang kanato. Niining tibo komperensya, nakadawat kita ginasig ng mga tambag gikan sa mga propeta ug apostoles. Tun-i ang ilang mga ipangtudlo og pamalandungi, samtang tinguhaon ang tabang sa Espiritu Santo aron maangkon ninyo ang pananaon sa mga pagtulunan niini uban niya ng apananaon gamit ang hugot ng pagtuo sa paglihok sa ilang tambag. Siksika og tunay ang mga kasulatan uban sa tumong aron makadawat og dugang nga kahayag og kahibalo sa ilang mensahe kaninyo. Hinuktok kaysa kasing-kasing og tugote ang nga mudasig kini kaninyo dayon lihok ang pagdasig nga nadawat. Sa among nakat-onan si pamilya, mulihok kami magpuasa og pag-ampo. Ningon si Alma kabayan sa puasa og pag-ampo isip paagi sa pagdawat og kasiguruan. Ako nagpuasa og nag-ampo sa daghan nga adlaw nga ako ta masayod niini nga butang. Kita usab masayod unsaon sa pagtubang sa mga hagit sa atong kinabuhi pinaagi sa pagpuasa og pag-ampo. May lisod nga mga butang na sinati sa atong kinabuhi nga usahay mo paminos sa atong pananaw og pagtuo sa angay natong buhaton. Usahay bisit ka sa kabisi mo bati kita nga nasubrahan ug wala na hinoy mahimo. Samtang managlahi kita musugyot ko nga atong i-focus ang atong pananaw ngadto sa manduluwas ug sa iya mga pagtulon-an. Unsa man iya nakita kang Pedro, Santiago, Juan, sa mga apostoles nga bidapit man siya kanila sa pagsunod kaniya. Sama kanilang manuluwas dun ay dakong pananaon kung kinsa kita sumabot. Nakinahalang kinis sa samang pagtuo o kaisog nga naa sa unang mga apostoles aron mafokus na ito usab ang mga butang nga mas importante sa pagkabot sa mga turong kalipay. Kuntunan na itong kinabuhi sa manuluwas o iyang mga pagtulunan, makita na ito siyang nanudlo sa mga tao, nagampo, nagbayaw ug nangayo. Kung sundo nato siya og buhat sa nakita natong iyang gibuhat, atong makita ang pananaon kung kinsa kita sa umabot. Mapanalanginan kamo sa pananaon pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo sa paghimo ug mas maayo. Maabot ang mga kausaban ug mahimo ninyo ang lahi ng pagkahanay sa inyong kinabuhi nga mopanalangin kaninyo. Sa iyang pagpangalagad sa mga Nephites, nangutan ang manluwas, unsa nga matan sa tao kung mahisama? Mitubag siya, gani sa mga kubo. Nagkinahanglan kita sa iyang tabang nga mahisama kaniya. O gipakita niya ang pagi, busa pangayo o kamo makadawat, tuktok o kinipagabuksan nga na kaninyo. Kay siya nga nangayo makadawat o nga to kaniya nga mutuktok kinipagabuksan. Nahibalo ko nga kon maangko nato ang pananaon sama sa pananaw ka nato sa manuluwas ug lihokon ka nga pananaon maabot ka nato ang panalangin. Tungod sa pananaon sa akong mga ginikanan, dili lamang kay napanalanginan ko sa akong kinabuhi sa kasinatian sa edukasyon, apan nausab ka nako ang ebanghelyo. Labaw ka importante, nakat-on ko sa kamingdanon sa buutan o matinudanong mga ginikanan ni Ana, nausab sa hangtod ang akong kinabuhi. Sama sa pananaon nga nag-agat nila sa pagpuasa o pag-ampo alang sa mga anak o sa pananaon sa unang mga apostolis, maong nga misunod sila sa manuluwas, ang samang pananaon anaa aron matabangan kitang mulihok. Mga kaigsuonan, mga tao kita nga may kasaysayan sa pananaon o pagtuo kaisog sa paghimo. Lingi ang atong gigikanan o ang mga panalangin nga atong nadawat. Tuuhi nga mo panalangin sa kaninyo uban sa pananaon sa inyong kinabuhi o kaisog sa paglihok. Akong ihatag akong pagsaksi sa manuluwas sa iyang tinguha nga makabalik kita kaniya. Sa paghimo niya na kinahanglan ang atong hugot nga pagtuo, pagsunod nga mahimong sama kaniya. Sa lain-laing panahon sa atong kinabuhi, iya kitang gigunitan ug midapit ka nato. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako. Kaya ako maaghop ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Kaya masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. Sa mga nakita sa manuluwas ang potensyal sa mga disipulo, mao usab ang iyang nakita kanato. Sa taon nato atong kaugalingon sama sa pagtan-aw sa manuluwas kanato. Akong iampo nga kita makabaton sa pananaw uban sa pagtuo kay Isug sa paglihok sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.